Шановні, триває наш ефір. Я Дмитро Тузов, партнер нашої програми «Вода Трускавецька». «Вода Трускавецька» – енергія природи завжди з тобою. Повертаємося до війни Росії проти України. Знаєте, є серйозна моральна проблема для решти світу. Здається, що нібито їх там, ну, якихось країн це торкається, більшості не торкається. І взагалі більшість населення планети, за моїми спостереженнями, достатньо індиферентно, так би мовити, ставиться до того, що росіяни вбивають українців. Але тут існує справді серйозна така моральна проблема, тому що світ, як ніби звикає до вбивств і руйнувань, в 21 столітті, так, і переводить все це в розряд якоїсь такої припустимої нормальності. Ну, мовляв, ну так, сьогодні російська ракета влупила по багатоповерхівці, але вже всі якось звикають до цих картинок, і це може призводити до такої ерозії не лише загальнолюдської якоїсь моралі, так, а й до дуже негативних наслідків абсолютно практичних. Тобто, коли методом війни різні країни будуть вирішувати свої питання, надивившись на все це, до речі. На зв'язку з нами Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
Добрий вечір.
Що ви думаєте про цей вояж Орбана в Вашингтон? Чи полетів прем'єр-міністр Угорщини робити те, чого не зміг зробити Сергій Лавров? За що, до речі, як кажуть, і ворожі ресурси потрапив в опалу до російського диктатора Путіна і намагається, чи намагався, так, домовитись все ж таки про зустріч Трампа з Путіним. Звісно, в самому Будапешті. Та? Чи було це одним із завдань цієї місії?
Ви знаєте, я думаю, що Орбан вирішував свої власні проблеми, бо наступного року в Угорщині парламентські вибори, де правляча партія Орбана має всі шанси програти. Станом на зараз вони в середньому відстають на 15% від лідера опозиційної партії Тіса. І для Орбана, ну, власне кажучи, небезпека втратити владу, вона, як кажуть багато угорських експертів, спостерігачів, може дорівнювати втрати і свободи, оскільки там і корупційні різні оборудки, і багато-багато запитань у багатьох. І з цієї точки зору пропозиція зустрічі в Будапешті, я переконаний, була від Путіна, який таким чином, крім того, що хотів знову похизуватися зустрічю з Трампом і, до речі, записати у собі в блокнотик ще одну перемогу, мовляв, от я був в Сполучених Штатах, а тепер в країні Європейського Союзу ізоляцію прорвано, ну і так далі, і так далі. Ну і, вочевидь, така зустріч, вона би додала би балів Орбану в очах виборців, ну, як мінімум, так вважає сам Орбан і Путін. І саме тому от дуже багато було таких наполегливих моментів про зустріч в Будапешті, про інші речі, про санкції, ну і так далі. Хоча, з іншого боку, ми бачимо, що підстав для зустрічі Путіна і Трампа немає, і сам Трамп, ну, про це говорив таким чином, ну, можливо, але для Трампа, вочевидь, надважливе це не просто зустрітися, а отримати якийсь результат, він про це неодноразово казав. До цього його спонукає зміна ситуації в самих Сполучених Штатах, у республіканців ситуація хитнулася в бік підтримки України знову серед виборців-республіканців. Вони вимагають допомагати Україні, вони вимагають жорсткої позиції щодо Росії. І, наприклад, 63% виборців-республіканців підтримують передачу Україні томагавків. Тому поїхати просто так, хоч і в Будапешт, для зустрічі з Путіним без результату, я думаю, у Трампа не вийде, йому просто не дозволять його, скажімо так, команда, які, вочевидь, бачать, що це може закінчитись погано на виборах.
Команда може не дозволити Трампу щось робити? Серйозно?
Ну, власне кажучи, як би там не було, Трамп прислухається. І, наприклад, перед запровадженням санкцій проти Росії була велика зустріч, як писали в США, яку організували Лінсі Грем і Марко Рубіо, де були і Бесент, і республіканські, і конгресмени, і сенатори, які якраз налаштовані проти Росії. І, власне кажучи, ну, Трампу теж доводиться реагувати на зміни в державі, на зміни настроїв в суспільстві. І ми бачимо, ну, як би там не було, він говорить про друга Путіна, але змушений і в тому числі робити інші речі. І відповідати на брязкання ядерною зброєю, і от санкції проти російської нефтянки, ну і так далі, і так далі.
Але 63% республіканців, ви сказали, за передачу Україні томагавків, та це добре, звісно. Але, послухайте, повертаючись до Орбана, одне ж іншого не виключає, що от він намагається якось зараз змінити електоральну ситуацію в Угорщині, але навпаки, Орбан може собі уявляти, як зросте його політична вага, якщо він буде таким господарем зустрічі Трампа з Путіним. Та? Тобто для нього це теж такий, в принципі, електоральний приз, якщо він цього досягне. Але щодо таких локальніших задач, це от, знову ж таки, російська нафта для Угорщини. Що ви думаєте щодо рішення Сполучених Штатів Америки? Дати відстрочку, я так розумію, дати відстрочку Орбану на рік?
Так, на рік. І тут, і, до речі, подейкують, що із атомною станцією там достатньо цікаві рухи, бо Орбан каже, що американці погодились, що це має бути, Росія має добудувати цю атомну станцію, але начебто Орбан пообіцяв, що ТВЕЛи буде купувати у Вестінгаус, ну, ядерне пальне. І теж та ж нафта, яку купує Орбан, мовляв, знову ж таки, пишуть в американській пресі, що Орбан натомість пообіцяв закупити американських енергоносіїв теж достатньо багато. Тобто тут такий був взаємний торг, половину не говорить Орбан, половину не говорить Дональд Трамп. І з цієї точки зору для Орбана, ну, власне кажучи, зустріч з Путіна і Трампа в Будапешті, це буде такий серйозний електоральний приз, якщо вона відбудеться, оскільки коли було оголошено про цю зустріч, і Сіярта почав, ну, вибачте на слові, хамити представникам Євросоюзу, мовляв, от бачите, ми були праві, наші зусилля нарешті увінчалися успіхом і так далі, і так далі. І зараз, ну, для Трампа важливо показати, що його протистояння з Європейським Союзом, воно насправді було правильним. І з цієї точки зору, ну, Орбан буде багато намагатися робити того, щоб ця зустріч відбулася. Але правда в тому, що це від нього не залежить теж ніяк, це залежить від Путіна. А щодо нафти, ну, власне кажучи, тут же є ще одна проблема, що цю нафту в Угорщину постачають нафтопроводом «Дружба». І тут, можливо, і якщо для Орбана є якийсь, скажімо так, санкційні канікули на рік, то Україна може сказати, ну, нам ніхто ж не давав ці канікули, і перекрити цю нафту для Угорщини на підставах американських санкцій.
Ось таке рішення. Тобто, щоб українська компанія не потрапила під санкції Сполучених Штатів Америки.
Ну, абсолютно. Якщо більше того, ну, поки що це, знаєте, навіть так, що це на словах, це сказав Орбан, а Трамп, ну, він не заперечував, але й не підтверджував. І вочевидь, що треба подивитися, яким буде фінальний текст запроваджених санкцій проти російської нефтянки, бо він вже написаний, але він вступає в силу з 21 листопада. А якщо туди не внесуть ніяких, ну, скажімо так, змін, то тоді буде взагалі дуже цікаво.
Ну, справді дуже цікаво, тому що, пам'ятаєте, як нам розповідали, а молекулу російського газу не можна ж відрізнити від молекули там європейського газу. Так тут, в принципі, ситуація дуже подібна. А молекули нафти від Роснефть підсанкційної чи Лукойла, а як її відрізнити від молекул інших російських нафтових компаній? Та, тобто, в принципі, теоретично, ризик того, що українська компанія «Транзитер» може потрапити під американські санкції, все ж таки існує, так?
Ну, безумовно, тим більше, наскільки я розумію, там до дружби мають відношення от від підсанкційні компанії. Тому, ну, скажімо так, до нафти, якою транзитується. От. Тому, мені здається, це було б логічне рішення. А там вже, ну, нехай Орбан домагається від Трампа якихось інших документів, навіть не заяв, щодо американської, щодо української сторони. І на це піде час і так далі. Тому, мені здається, це був би непоганий варіант. І я думаю, що не буде заперечувати проти нього і сам Трамп, оскільки, знаєте, є ще от цікавий момент. Я прочитав про санкційний тиск на російську нефтянку. І тут ми маємо побачити, наскільки спільні дії Європи і США дають синергетичний ефект. Бо коли ми говоримо про санкції проти російської нефтянки, ми забуваємо про 18-й пакет Європейського Союзу, в якому було передбачено, що з початку 26-го року в Європейському Союзі заборонено купувати паливно-мастильні матеріали, які вироблені з російської нафти. До речі, тут теж питання до Орбана, як отримувати російську нафту і продавати все це у себе, бо Угорщина – країна Європейського Союзу. І на тлі от всіх цих, ну, скажімо так, підготовки різних компаній, країн до відмови від російської нафти, як пишуть, різко зросли прибутки американських компаній нафтових у Великій Британії, у Франції, причому зросли на 60%. І я думаю, що ці компанії, ну, було би логічно приєдналися до лобіювання подальших санкцій, тиску, і, можливо, американські нафтові компанії можуть і приєднатися до лобіювання продажу Україні далекобійної зброї, бо значна частина цих санкцій проти Росії – це якраз санкції, які накладають Збройні сили України через удари по російським перевалочним базам і нафтопереробним заводам.
А чим ви пояснюєте позиції і Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки щодо винятків саме для Угорщини, так, для Віктора Орбана? От що він їм таке говорить, коли, в принципі, величезний Європейський Союз запроваджує санкції, ось, але залишає цю лазівку, цю дірку, так, для Орбана? І, по суті справи, ми з вами стали свідками, що і Сполучені Штати Америки пішли тим же шляхом.
Ну, тут питання тільки до Сполучених Штатів, бо в Європі якраз проблема в тому, що Орбан, як прем'єр-міністр країни Європейського Союзу, має право вето. І він дуже часто цим користується. І от зараз виходить низка моментів, на які буде цікаво подивитися, як буде реагувати Європейський Союз. От те, що я сказав, обмеження продажу паливно-мастильних матеріалів, вироблених з російської нафти на європейському ринку. І друге, це рішення про повну відмову від закупівлі російських енергоносіїв. Була інформація, що Єврокомісія це прийняла до кінця 27-го року, а зараз під тиском Трампа, під тиском обставин і так далі, начебто в Європі перенесли до кінця 2026 року. І це буде якраз, знаєте, моментом істини, наскільки от всі ці санкції, наскільки всі ці рішення, вони будуть ефективними. Хоча тут, дай Бог, ми не додивимось цей серіал до кінця, і в наступного року Орбан втратить владу, і прийде опозиція, яка налаштована до співпраці з Європейським Союзом, і, до речі, яка виступає категорично проти блокування руху України до Європейського Союзу.
От ви знаєте, я думаю, це моя думка, що, щоб не втратити владу, Орбан і працює над тим, щоб привести Трампа і Путіна в Будапешт і показати угорцям оцю свою таку геополітичну велич, так? Слухайте, Дональд Трамп ще сказав, що оця зустріч з російським диктатором Путіним в Будапешті не відбулася, бо ну, от у нас це називають федерацією, слухайте, я в ефірах завжди кажу, що це не федерація, це фейк. Що Росія ще не хоче зупинитися. Така, погодьтеся, така пасивна позиція, як англійці кажуть, passive voice, тому що всі розуміють, що Росія сама собою не зупиниться, її треба зупиняти. І імпульси від Дональда Трампа ми бачимо. Це, по-перше, санкції щодо російських нафтових компаній, що ми з вами згадували. І, як на мене, це запуск американської ракети «Мінітмен». Ну, от, просто показали, що ракетки різні є не лише у Росії, так, і якщо ви хочете бавитись в цю гру, то вона може мати продовження. Що ви думаєте, наскільки рішуче може бути налаштований Трамп, щоб ці акценти надалі посилювати?
Знаєте, мені от ця позиція Дональда Трампа дуже подобається. Бо коли росіяни починають бряцкати ядерною зброєю, то він каже, що ми відправляємо ядерні підводні ракетоносці до берегів Росії, то дійсно проводять випробування міжконтинентальної балістичної ракети, і Дональд Трамп говорить, що поновлює ядерне випробування. І все це говорить одне. От давайте згадаємо з 22-го року, коли Росія потрапляє в стратегічний тупік, вона починає лякатись від ядерної зброї. А тут і завжди, ну, якось Захід намагається вгамувати по-тихому, бо були випадки, коли Росії показували її місце, але все це було не публічно. А Дональд Трамп показує, що ви хочете ескалації, то, будь ласка, давайте ескалацію. І з цієї точки зору ми маємо розуміти, що Росія не готова до гонки озброєнь от в ядерній сфері. І тут я згадую слова Рональда Рейгана, коли він став вперше президентом Сполучених Штатів, кажуть, йому належить крилата фраза щодо СРСР, ми озброїмо їх до смерті. І от, власне кажучи, якщо Путін хоче гонки озброєнь, то, вочевидь, Росія буде озброюватись до смерті, бо вона не має ні ресурсів, ні фінансів, ні можливості для того, щоб на рівних брати участь у цій гонці. Ну і тут ми давайте згадаємо і великого господаря з Пекіну, який не дуже хотів би от такої ескалації.
Так, тобто Росія і гонка озброєння Сполученими Штатами Америки, це звучить багатообіцяюче, я би сказав би, тому що на сьогодні факт такий, що Росія не може прикрити свої НПЗ від ударів українських далекобійних дронів, а якось тягатися в озброєннях із Сполученими Штатами Америки, це авангардна ідея, я думаю, надзвичайно корисна для нас щодо виснаження Росії. Хай воно так і йде, мені здається, тут головне, щоб Дональд Трамп не звернув з цього курсу. Ось. А і, знаєте, таке враження, що московити по-справжньому замучили цими ядерними залякуваннями нормальних людей. Тут генеральний секретар НАТО Марк Рюте сказав, що в майбутньому Альянс активніше має підкреслювати власні ядерні можливості для стримування суперників, зокрема Росії. Слухайте, ну ми розуміємо, що Марк Рюте так дипломатично висловлюється, так? І він же вважає, що немає причин для паніки у народів Альянсу. Давайте перекладемо з цієї політично-дипломатичної мови. Як на мене, Марк Рюте сказав, що треба вписок Путіну тицнути ядерні можливості країн НАТО, от, і що якби переламати цю ситуацію тим психологічно, щоб нарешті дуже чітко в Москві зрозуміли, що ядерна зброя і ті ж самі ракети «Мінітмен», і те, що на бортах американських ядерних субмарин, ну, цього достатньо для того, щоб, як там Трамп сказав, 150 разів всіх познищувати, так?
Так, і це важливо, що Марк Рюте це говорить, і важливо, що взагалі в НАТО зараз не просто концептуально говорять, що Росія ворог, а перейшли до практичних кроків, до, наприклад, написання планів щодо війни проти Росії, бо це, погодьтеся, одна справа, коли ви стратегічно говорите, що, мовляв, ну це ворог, а інша справа, коли ви готуєтесь безпосередньо до війни саме з цим конкретним ворогом. І, до речі, тут Путін догрався ще до однієї історії, бо в Європі, взагалі в Європейському Союзі, взагалі почалася дискусія щодо власних ядерних сил. І тут з'явилася країна, яка, в принципі, в цьому дуже зацікавлена, це Франція, яка єдина країна з Європейського Союзу має ядерну зброю і, мовляв, пропонує розвивати на базі французьких ядерних сил стримування європейські. І навіть в Німеччині зараз йде дискусія щодо, а чи треба їм власну ядерну зброю, чи треба от вкладатися в це. Поки що перемагає погляд, що треба фінансувати європейські ядерні сили стримування, але якщо, наприклад, тактична ядерна зброя буде розміщена у Фінляндії, десь в Польщі, а Польща вже заявила, що вона готова прийняти французькі ядерні сили, то я думаю, що тут Росія побачить, що вона тут загралася і програла.
Слухайте, та, я от що ви щодо Німеччини сказали, я в такому контексті це рівно навпаки сприймаю, тому що з політичної точки зору це абсолютно зрозумілий акцент. Коли кажуть, чи потрібна Німеччині ядерна зброя, то це свідчить про те, що, мабуть, вперше Німеччина замислилась про те, що ядерна зброя їй може знадобитися. І, як на мене, це результати того, що у нас називають Будапештським меморандумом, чи не так?
Ну, частково, бо, знаєте, ще, до речі, свого, як це не смішно, свого часу Іран виступав з подібними заявами, що, мовляв, от бачите, країна відмовилась від ядерної зброї, це він мав на увазі Україну, і її ніхто не захистив, хоча давали гарантії. Це було набагато раніше, ніж 22-й рік, але це була аргументація. І зараз, вочевидь, зрозуміло, що Росія, ну, власне кажучи, той неадекватний сусід, якому треба постійно показувати дубинку. І те, що це розуміють в Німеччині, де багато років було бізнес і тільки бізнес, і фактично Бундесвер, ну, був достатньо суттєво послаблений у порівнянні з холодною війною, то все це говорить про те, що, ну, нарешті у німців приходить розуміння про те, що не можна грати з такими речами, як національна безпека.
Наслідки пацифізації Європи справді треба долати. І долати те, що нам залишилось у спадок від приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тому що ситуація абсолютно парадоксальна. Не просто Росія веде війну, конвенційну війну проти України, а ядерна держава, яка отримала від України третій за обсягом ядерний потенціал, погрожує, ядерна держава погрожує без'ядерній державі, і весь світ за цим спостерігає. І, очевидно, замислюється, а що нам робити? Ну, очевидно, йдеться про певний паритет, щоб будь-яка ядерна держава розуміла, що у відповідь вона зможе пропустити ядерний удар. Олександр Леонов з нами на зв'язку, був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Дякую, Олександре. Слухаємо новини.